Канун, 4-нче бүлек. Мусаның халыкка Раббы канунларын үтәргә кушуы. И исраилиләр, мин сезгә өйрәтәсе кагыйдәләрне вә канунларны тыңлагыз. Исән калыр өчен һәм ата-бабаларыгызның Раббы Аллаһы бирәсе җирне биләр өчен әлеге канунларны үтәгез. Мин әйткән сүзләргә берни истәмәгез дә, аларны кимитмәгез дә. Раббы Аллагызның сезгә минем аша ирештергән әмерләрен үтәгез. Раббының Багал Пигур тавында нәрсә эшләгәнен үз күзләрегез белән күрдегез. Раббы Аллагыз Багал Пигур илаһына табынучыларны арагыздан юк итте. Ә Раббы Аллагызга тугры калганнарның һәммәсе әле бүген дә исән. Мин Раббы Аллам кушканча сез кирип билисе җирдә үтәргә тиешле карарларны аңлаттым. Канунларны өйрәттем. Аларны төгәл үтәгез, һәм башка халыклар сезнең акыллы, зиһенле булуыгызны күрер. Ул кагыйдәләр турында ишеткәч, чынлап та, бу бөек халык акыллы һәм зирәк икән дияр. Ялварган чакта, Раббы Аллабыз безгә якын булган кебек, Аллалары шулай якын булган тагын берәр бөек халык бар микән? Бүген мин сезгә биргән бу канун җыелмасына охшаган Гадил кагыйдәләре һәм карарлары булган башка берәр бөек халык бар микән? Әмма сак һәм ихтибарлы булыгыз. Күзегез белән күргәннәр исегездән чыкмасын һәм гомерегез буена күңелегездән жуйылмасын өчен ул гамәлләрне балаларыгызга да, оныкларыгызга да өйрәтегез. Хареб тавы янында Раббы Аллагыз каршында басып торган көнегезне хәтерләгез. Ул чагында Раббы миңа халыкны җый, мин сөйләгән сүзләрне ишетсеннәр, җирдә яшәгән көннәрендә алар миннән куркып, мине хөрмәтләргә өйрәнерләр, балаларын да шуңа өйрәтерләр дигән иде. Сез тау итәгенә якын килеп бастыгыз. Тау яна иде. Аннан ут чыгып күккә кадәр күтәрелде. Тирә-юнне кара болытлар белән куе караңгылык каплады. Ут эченнән Раббы сезгә эндәште. Аның сүзләрен сез ишеттегез. Әмма үзенең сурәт кыяфәтен күрмәдегез, бары тавышын гына ишеттегез. Раббы сезгә үз килешүен, ун канунын белдерде һәм аларны үтәргә кушып, ике таш тактага язды. Шул вакыт миңа Раббы, сез елганы кишеп, биләмәгә җир алганнан соң үтәргә тиешле кагыйдә вә канунларны өйрәтергә кушты. Ул көнне Хариб тавында Раббы ут эченнән сөйләгәндә, сез бер нинди дә сурәт кыяфәт күрмәдегез. Шуңа күрә сак булыгыз. Үзегезгә һич нинди путлар, ир яки хатын, җир хайваны яки күктә чатырган кош, җирдән сирәлүче хәшәрәт яки җир астында суда иза торган балыкка охшатып, табына торган сыннар ясап, гынах кылмагыз. Кояшка, айга һәм йолдызларга, күк җисемнәренә күзләрегезне күтәреп караганда сак булыгыз һәм коткыга бирелмәгез. Аларга табынмагыз һәм сәҗдә кылмагыз. Чөнки Раббы Аллагыз аларны күк астындагы бүтән барлык халыкларга билгеләде. Ә сезне Раббы үз халкы, үз биләмәсе итәр өчен тимер эритә торган кызыл мичтән алган кебек Мисырдан алып чыкты. Бүген күренгәнчә, сез аның үз халкы, үз биләмәсе. Сезнең аркада Раббы Аллагыз миңа ачуланды, һәм сезгә биләмә итеп бирәсе бәрәкәтле җиргә мине Урдун елгасы аша чыгармаска ант итте. Мин Урдун елгасын кичмичә шушы җирдә үләрмен. Сез исә тиздән елганы кишеп, ул бәрәкәтле җирне биләрсез. Раббы Аллагыз сезнең белән төзегән килешүне онытудан сакланыгыз. Раббы Аллагыз тыйган төрле нәрсәләргә охшатып, сыннар ясамагыз. Чөнки Раббы Аллагыз яндырып юк итүче ут. Ул бары тик үзенә генә тугры булып калуыны таләп итә. Бу җирдә сез озын гомер итәрсез. Балаларыгыз һәм оныкларыгыз туар. Әгәр сез бозылып китеп, нәрсәгә дә булса охшатып, сыннар ясасагыз, Раббы Аллагыз күз алдында явызлык булыр бу. Һәм сез аның ачуын китерерсез. Шуңа күрә бүген мин сезне кисәтеп куям. Ә күк белән җир моңа шаһит булсыннар. Шулай эшләсәгез, Урдун елгасын кичкәннән соң биләмәгә алган җирегезне бик тиз югалтырсыз. Озак тормассыз анда, юк ителерсез. Раббы сезне башка халыклар арасына таратыр. Анда сізнің бик азығыз исән қалыр. Анда сіз ағаштан, таштан әдәм қолы белән ясалған, күрмей, ишетмей, ашамый, иссизми торган илаһларга табынырсыз. Анда сіз Раббы Аллагызны изли башларсыз. Әгәр бүтән йөрәгегез һәм җаныгыз белән изләсәгез, табарсыз. Башыгызга кайгы килгәч, шушы афәтләр сезгә ябырылгач, Раббы Аллагызга борылырсыз һәм аның сүзенә колак салырсыз. Раббы Аллагыз шәфкатьле Аллаһы. Ул сезне ташламас, юк итмәс һәм үзенең анты белән беркеткән ата-бабаларыгыз белән төзегән килешүне онытмас. Раббы Алладан башка икенче Алланың булмауы турында. Үткәннәр, сезгә хәтле булган заманнар, Аллаһы җирдә кешене бар иткән көннән алып, соңгы вакытлар турында сораштырыгыз. Күкнең бер читеннән икенче читенә кадәр эзләп карагыз. Кайчан да булса шушындый бийек эшләрнең булганы яки шуңа охшаган эшләрнең иштилгәне булдымы икән? Ут ишеннән Аллаһы тавышын иштеп тә, сезнең кебек исән калган берәр башка халык бармы икән? Сез аның мисырлыларга нинди бәле казалар китерүен, нинди галәмәтләр, могҗизалар күрсәтүен, һәм аларга каршы сугышуын, кулының көч кыдрәтен, курку уятучы бийек эшләрен үзегез күрдегез. Раббы Аллагыз сезгә Мисырда эшләгән кебек, башка нинди дә булса берәр Алланың барып, икенче халык арасыннан айрым халыкны үзенә алырга тырышканы бармы? Болар сезгә фақат Раббының гына Аллаһы булуын һәм аннан башка икенче Алланың юклыгын белдерер өчен күрсәтелде. Раббы сезгә үгет нәсихәт бирү өчен күктән үзенең тавышын ишеттерде. Җирдә ул сезгә бийек ут ялкынын күрсәтте. Һәм ут ишеннән сез аның сүзләрен ишеттегез. Раббы ата-бабаларыгызны яратканга һәм алардан соң сезне аларның нәсел варисларын сайлаганга үзенең бийек кыдрәте белән сезне Мисырдан алып чыкты. Үзегездән күбрәк тә, кичлерәк тә булган халыкларны күз алдыгыздан куып, Раббы сезне алар җиренә киртте. Аны сезгә биләмә итеп бирү өчен шулай эшләде. Һәм хәзер моның шулай булуы күренеп тора. Шуңа күрә Раббының югарыда, күктә һәм түбәндә, җирдә Аллаһы икәнлеген, аңардан башка икенче Алланың булмавын белегез һәм исегездә тотыгыз. Сезнең үзегезгә, сездән соң килгән балаларыгызга яхшы булсын өчен һәм Раббы Аллагыз гомерлеккә бирәсе җирдә сез озак еллар яшәсен өчен Раббының бүген минем аша сезгә ирештергән кагыйдәләрен вә әмерләрен үтәгез. Сыйыну шәһәрләре. Шуннан соң Муса Урдун елгасының көнчыгыш ягыннан 3 сыйыну шәһәре сайлап алды. Бу шуның өчен кирәк иде. Әгәр берәү икенче кешегә күңелендә душманлык сакламыйча, аны ялгышлык белән үтерсә, шул шәһәрләрнең берәрсенә качып, тормышын саклап калырга мөмкин. Муса сайлаган 3 шәһәр. Рубиннәр өчен шүлдә тигезлектә урнашкан Бесер, Гәтләр өчен Гилгаттагы Рамот, Минашшылар өчен башандагы Гөлән. Канунны иглан итү. Менә Исраилләргә Муса ирештергән канун. Исраилләр Мисырдан чыкканнан соң Муса бу карарларны, кагыйдаларны вә канунларны аларга Урдун аръягында, Бәйт Пигур янындагы үзендә торган шакта иглан итте. Бу җир элек Хишмунда идарә иткән Амарилар патшасы Сихонныкы булган. Ләкин Муса Исраилләр белән Мисырдан чыккач, аны җиңгән һәм аның җирен дә Урдун елгасының көнчыгыш ярында яшәгән икенче Амарилар патшасы Башан патшасы ок җирендә яулап алган иде. Бу җирләр Арнон үзәне читендә урнашкан Арагыр шәһәреннән Сирион, ягъни Хәрмун тауына кадәр сузылган иде. Бу җирләр Урдун елгасының көнчыгышындагы Араба тигезлегендә киртеп, көньякта Араба диңгезенә, көнчыгышта Фисгә тауы итәгенә кадәр җәйелгән иде.